16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ponovio poziv za sastanak lidera svih parlamentarnih stranaka u naredni petak. Poziv za dijalog.
Obilježeno 100 godina od rođenja književnika Branka Ćopića u njegovom rodnom mjestu Hašani kod Krupe na Uni. Izgradnja spomen kompleksa prioritet istakao predsjednik Dodik.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio pismo svim članicama UNESCO u kojem je poručio da je zahtjev samoproglašenog Kosova za prijem u ovu organizaciju apsolutno neprihvatljiv za Srbiju.
Za bombaški napad u Ankari u kojem je poginulo više od 120 ljudi odgovorna takozvana Islamska država.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković odbranio titulu na turniru u Pekingu.
Vrijeme oblačno s kišom tokom večeri, prestanak padavina u Banja Luci 11 stepeni trenutno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je pozvao na sastanak u naredni petak sve predsjednike parlamentarnih političkih partija Srpske kako bi razgovarali o aktualnoj situaciji u Srpskoj i BiH. Predsjednik Dodik obnovio je poziv na zahtjev partija koje su se odazvale na sastanak prije 2 dana. Opozicione partije predvođene SDS-om najavljuju da neće doći na sastanak, ali poručuju da su njihovi ministri u savjetu ministara BiH spremni da sjednu s vladom Srpske i dogovore mehanizam koordinacije. Stjepan Zlikovac.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik potvrdio je danas da će obnoviti pozive za sastanak lidera svih parlamentarnih stranaka u naredni petak na zahtjev predstavnika partija koje čine vlast u Republici Srpskoj. Ovi lideri žele dijalog, pojasnio je predsjednik Dodik.
Na sastanak prije 2 dana su došli predstavnici političke partije i poslaničke grupa. Oni su od mene kao predsjednika zatražili da ja zakažem novi sastanak. I to je više njihov zahtjev nego neka moja. Ja sam smatrao da treba da uvažim ljude koji su došli na sastanak jer žele dijalog. I samo u tom pogledu je to, ništa drugo. A da li će se neko duriti, da li će neko izmišljati razloge, objašnjavati, to je njihov problem.
Potpredsjednica SDS-a Aleksandra Pandurević istakla je na današnjoj preskonferenciji da SDS neće odstupati od svog ranijeg stava i da se neće odazvati pozivu predsjednika Srpske.
Ne vidimo zašto bi mijenjali svoje mišljenje za 7 dana, pored toga gospodin Bosić se nalazi van zemlji.
Lider NDP-a Dragan Čavić rekao je da se neće odazvati ponovljenom pozivu za sastanak, ali je najavio da su ministri u savjetu ministara spremni za razgovor sa predsjednicom vlade Srpske i njenim kabinetom.
Ja vam tvrdim da su ministri i zamjenici ministara iz reda Savjeta za promjene koji djeluju u savjetu ministara spremni da odmah i na pozivo sjednu sa predsjednicom vlade, ministrima vlade Republike Srpske i na dnevnoj osnovi dogovaraju sve aktivnosti koje su potrebne da bi prestala ova haranga i navodna priča o nedovoljno zaštite srpskih interesa ili interesa Republike Srpske u zajedničkim institucijama.
Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović ponovio je kritike na račun stranaka koje čine vlast na nivou BiH, a opozicije u Srpskoj.
Dokazali su nedolaskom na zajednički sastanak da su spremni na sve kako bi srušili vlast u Republici Srpskoj i naravno najveću polugu Savezne zavisnosti socijaldemokrata.
Na prvi sastanak od predsjednika Srpske odazvali su se SNSD, DNS i SP, dok lideri SDS-a, PDP-a i NDP-a nisu došli. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da će se narednog petka u 15 časova naći u svom kabinetu kada je predviđen početak sastanka sa liderima političkih partija.
Još o radu institucija Bosne i Hercegovine, povodom 3 mjeseca od napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici, predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je danas da istrage o ovom napadu nije bilo i da je neće ni biti, kao što se neće desiti ništa ni sa presudom Naseru Oriću.
Pa neće ni biti da je provodila Republika Srpska, to bilo riješeno. Kao što znate, policija Republike Srpske je našla i identifikovala određena imena uključeno sve to, predala ih zajedničkim institucijama i ništa se ne dešava, naravno da se ništa neće ni desiti. Kao što se neće ni desiti ništa ni sa presudom Naseru Oriću koji je odugovlačeno gotovo 10-15 godina pa i 20 da se procesuira i sada se učinilo da to se uradi samo zato da bi došao do oslobađajuće njegovu presude, jer mnogi svjedoka više nema, iskazi koji su on dali su dovedeni u pitanje, tako da naprosto sve što se dešava na nivou Bosne i Hercegovine apsolutno je osuđeno na neuspjeh.
Aktuelno je šta je bilo i gdje i kako će dalje biti. Nakon što su član glavnog odbora SDS-a Bojo Gašanović i savjetnik predsjednika ove stranke Nebojša Vukanović demantovali tvrdnje Gorana Suvare da su mu donijeli 50.000 evra i tako platili audio snimak na kojem se čuje glas Mile Radišića, Goran Suvara je na mail adresu RTRS-a poslao tonski zapis kojim, kako kaže, želi da potvrdi svoje tvrdnje. Najnoviju aferu sa audio snimcima generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović vidi kao pokušaj urušavanja srpske njenih institucija, dok u SDS-u danas nisu željeli komentarisati ovaj slučaj. Nenad Stupar.
Goran Suvara tvrdi da demanti Boje Gašanovića i Nebojše Vukanovića nisu iskreni, zašta, kako kaže, ima brojne dokaze, poput onog iz audiosnimka, a navodi da posjeduje i video sa njihovog sastanka. Ističe da će sve što posjeduje staviti na raspolaganje pravosudnim organima. U svojoj izjavi Goran Suvara opisuje kako se i gdje je sastao sa ljudima iz SDS-a.
Sjedili smo na tvrđevi u Novom Sadu. Tu se čuje kako mi neobavezno časkamo, čuje se glas gospodina Gašanovića, čuje se moj glas, čuje se glas gospodina Vukanovića. Znači, neobavezno časkanje. Prekinuo je drugi patološki lažov, to je gospodin Vukanović. Kada kaže, da li si mi donio ono, treba mi par sekundi, jedna rečenica, da ne mogu da citiram tačno. Ja kažem da, ti meni donio pare. Kaže on, jesam tu su. Mogu li ja to da indeksujem gas? Mogu li ja da uzmem pare da vidim da niste poslali lažne pare? Znači, zato sam to poslao.
Sve afere generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović opisao je kao pokušaj opozicije da ruši Republiku Srpsku i njene institucije, proziva rukovodstvo SDS-a i pita se šta je sljedeće.
Da li je ovo politika ili nešto drugo? Neka odgovori gospodin Mladen Bosić. Jedino što mogu da kažem je da pozivam nadležne institucije Republike Srpske, one koje su izabrane putem Narodne skupštine i koje vladaju u Republici Srpskoj, da ovome posvete posebnu pažnju i da se istraži do kraja ova kriminogenizacija i rad na rušenju sistema u Republici Srpskoj.
Petrović je istakao da je Republika Srpska stabilna, a to se neće narušiti pravljenjem afera ovakve vrste. Iz SDS-a danas nisu komentarisali ovaj slučaj.
Još o strankama, potpredsjednica SDS-a Aleksandra Pandurević pozvala je ministra industrije, energetike i rudarstva Srpske Petra Đokića da zaštiti interese fabrike Glinice Birač, da ne dozvoli imenovanje načelnika Zvornika Zorana Stevanovića za direktora Lumine i da spriječi drugu, navodi se, lošu privatizaciju zvorničkog giganta.
Na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu Pandurevićeva je navela da se u krugu zvorničke Alumine nalaze dva preduzeća koja su prema pisanju medija u Stevanovićevom djelimičnom vlasništvu imaju značajne ugovore s Aluminom. Prema njenim riječima nedopustivo je da je uz Stevanovića drugi suvlasnik tih preduzeća član upravnog odbora Alumine i glavni inženjer za investicije Gordan Vuković.
Centralna manifestacija obilježavanja 100. godina od rođenja književnika Branka Ćopića održana je danas u Hašanima u Krupi na Uni, njegovom rodnom mjestu. U ovoj svečanosti prisustvovali su predsjednik Srpske Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević te konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić, informiše Veljko Babić.
Branko Ćopić je za života rado dolazio u zavičaj. Uvijek je bio duhovit u tim susretima sa svojim Hašancima, sjeća se Drago Vukomanović.
Ovdje baš u dvorištu škole, pored česme, sjedio je i pričao djeci i tako malo zasmijavao. To je i bio zadnji put.
Prije 5 godina obnovljena je škola u Hašanima. Ove školske godine nastavu pohađa svega 8 učenika.
David Davidović.
Koji si razred?
4.
Ideš u školu u kojoj je išao i Branko Ćopić. A ko je bio Branko Ćopić?
Branko Ćopić je bio poznati pisac.
Nikola Bogdanović.
Nikola, koji si razred?
4. Branko Ćopić je bio pisac, on je pisao pjesme, priče, romane, pripovjetke.
U projekat obnove i opremanja biblioteke u školi uključio se i konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić.
Tako da se nadam da će ova biblioteka da koristi deci da postanu dobri pametni i plemeniti ljudi.
Branko Ćopić je ostavio brojna djela, a naša je obaveza da ostavimo dostojno sjećanje na to. U ime Republike Srpske obećavam da će projekat Bašta Sljezove boje biti završen, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Ta borba za slobodu podrazumijeva i naravno izgradnje ovakvih mjesta posvećeni velikim ljudima, velikim imenima kako je Branko Ćopić. Izgradnja tog kompleksa Bašta Sljezove boje apsolutno treba da bude jedan od naših prioriteta.
Mladen Ivanić, srpski član predsjedništva BiH, potvrdio je da će vlada Azerbejdžana izgraditi spomen kuću Branku Ćopiću.
Imamo čvrsto obećanje vlade Azerbejdžana da će se ta kuća, ja sam s njima zamolio ih, da će njegova replika njegove kuće biti napravljena. Ja sam u to potpuno uvjeren da će on to uraditi. Nadam se da će iduće godine taj dio biti priveden kraju, a da i ostale stvari svi skupa zajedno trebamo pogurati, pa kako. Da se na kraju ovdje otvori jedan prostor gdje će djeca nove generacije dolaziti.
Projekat Bašta Sljezove boje Branko Ćopić Hašani obuhvata kompleks od 80 hektara, a predviđeno je da se realizuje u narednih 10 godina.
Još o zaslužnim ljudima iz naše bliže prošlosti. U Prijedoru je premijerno prikazan dokumentarni film pod nazivom Otac Partenius, počasni građanin Prijedora, čiji autor prijedorski novinar Pero Špadić. Film je posvećen jednom od najvećih grčkih humanista Arhimandritu Partenijusu, koji je u ratna i poratna vremena iz Grčke donosio veliku materijalnu pomoć, prije svega za djecu poginulih boraca, ali i za izgradnju pravoslavnih hramova, pripremila Gordana Vila.
Ni loši vremenski uslovi ni barijere na graničnim prijelazima tokom ratnih i poratnih godina nisu spriječili grčkog dobrotvora Arhimandrita Partenijusa da više od 250 puta dođe u Republiku Srpsku i donese humanitarnu pomoć od grčkih donatora. Pomagao je djeci poginulih boraca socijalno ugroženim porodicama bez obzira na nacionalnost, a obezbijedio je i materijal za izgradnju brojnih pravoslavnih hramova u Srpskoj.
U Republici Srpskoj sam krstio 740 djece i ja želim da vjerujem da tu djecu koju smo pomagali bili su u jednom jako teškom periodu njihovog života i kada odrastu i kada ostare da će se sjećati da su neki nepoznati ljudi iz Grčke davali jednu malu pomoć i da su im dokazali svoju ljubav.
Njegova humanost inspirisala je prijedorskog novinara Peru Špadića. Tako je u Solunu i Prijedoru nastao dokumentarni film o Partenijusu, počasnom građaninu grada na Sani, ali i drugih brojnih opština Srpske.
To je čovjek, pored toga što je sveštenik, vrlo interesantna ličnost. To je čovjek vrlo duhovit, gostoprimljiv, čovjek koji voli i da igra i da pjeva, voli i opuštenu atmosferu, ali evo, misija, humana misija mu je svakako nešto po čemu ćemo ga mi da poznajemo.
Po Arhimandritu Partenijusu imenovana je ulica u Prijedoru. Dugi niz godina sarađivao je sa Prijedorskim kolom srpskih sestara, kaže predsjednica ovog udruženja Jadranka Mić.
Svakim njegovim dolaskom u kolo došla je jedna posebna vrsta energije, vrlo pozitivne, i uvijek je sa sobom širio svoj sebi svojstven humor i lijepu riječ.
Film je rađen u produkciji lokalne televizije, a pokrovitelj je grad Prijedor.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Vanredni izbori u Srbiji nisu potrebni, ocijenio predsjednik Nikolić.
Putin saopštio da Rusija ne želi da bude umješana u vjerski rat u Siriji. U opštini Berkovići uskoro bi trebalo da bude realizovan još jedan energetski projekat. Izgradnja male hidroelektrane na rijeci Bregavi u mjestu Do počela je prije 10 dana. Proizvedena struja biće plasirana u mrežu sistema elektroprivrede Srpske, koncesionar je preduzeće Strajko sa sjedištem u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Ovo je drugi energetski projekat u opštini Berkovići, jer se na planini Hrgut planira podizanje vjetroelektrane. Prvo je počela izgradnja mašinskog postrojenja, a u toku je izgradnja pristupnih puteva i mosta. Ovo će biti protočna mini hidroelektrana, pa projektom nije predviđeno pregrađivanje rijeke Bregave, rekao je Nenad Abramović, načelnik opštine Berkovići.
Hidroelektrana je zamišljena tako da ostavlja biološki minimum Bregave. Bregava je prelijepa rijeka i ni na koji način nismo dozvolili da se njen režim rada ugrozi. Oduzima se višak vode i faktički spaja se lijepo i korisno, dakle energetski potencijal se iskorištava, a Bregava će i dalje ostati netaknuta onako lijepa kao što je i do sada bila.
Mini hidroelektrana Do godišnje će proizvoditi 9,2 gigavata struje koja će podzemnim kablom biti transportovana do trafostanice u Berkovićima. Kao izrazito nerazvijenoj opštini, ovaj projekat je još jedan korak u razvoju.
Prvi razlog je znači nova radna mjesta, drugi razlog jeste što će se po završetku projekta ozbiljna koncesiona naknada slivati u budžet opštine Berkovići.
Rok za izgradnju male hidroelektrane na Bregavi je juli naredne godine. U opštini Berkovići od koncesione naknade očekuju godišnji priliv u lokalni budžet između 40 i 50 hiljada maraka. Vrijednost investicije iznosi 4 miliona evra, saopšteno je iz opštine Berkovići.
Aktualno u poljoprivredi s nekoliko manjih farmi u Semberi na kojima je otkrivena povećana koncentracija aflatoksina u mlijeku obustavljen je otkup. Situacija pod kontrolom i nije alarmantna, a mlijeko koje se nalazi u našim trgovinama zdravo je i bezbjedno za upotrebu. Lidija Bešlić.
U jednoj od otkupnih stanica u Omeljama, koja prima mlijeko 23 kooperanta, u mlijeku je potvrđena povećana koncentracija aflatoksina koji je štetan za zdravlje i ljudi i životinja. Odmah nakon toga obustavljen je otkup od tih farmera, kaže vlasnik stanice Savo Dikić.
Izvršili smo poseban pregled, nađeno je možda jedno, dva, tri kooperanta, ostali su krenuli sa ponovo da donose mlijeko i tako da smo izbjegli malo veću katastrofu.
Dok se ne sanira stanje, bit će zaustavljen otkup mlijeka sa tih farmi, kaže direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan, Drago Nedić.
Ovo nije trajna zabrana, jer ukoliko se izbaci hrana koja predstavlja rizik za zdravlje životinja i pojavu mikotoksina u mlijeku, nakon određenih 7 dana do 10 dana već mlijeko može da bude ispravno.
Kukuruz koji je loše kvaliteta podložen je mikotoksinima, zato je neophodno da se stočna hrana kontroliše, što je urađeno i kod poljoprivrednika Čede Dragojlovića.
Dolaze su ljudi kontrolisati preciliranje, uzmali uzorke i pokazali se da super. I nema stvarno nikakvih problema.
Semberski farmeri još pamte 2013. godinu kada su zbog povećane koncentracije aflatoksina prosipali na 1000 litara mlijeka. Dodavanjem adekvatnih preparata u stočnu hranu farmeri mogu smanjiti procenat mikotoksina, pojašnjava veterinar sa poljoprivrednog dobra Semberija Mladen Mihajlović.
Smanjuje njihove negativne efekte, to su najčešće sredstva na bazi zeolita koja neutrališu i smanjuju broj aflatoksina.
Vlada Srpske formirala je stručni tim za praćenje uticaja suše i monitoring mikotoksina u stočnoj hrani. Ovih dana trebalo bi da počnu provjere koje će pokazati šta je uzrok kontaminacije stočne hrane u nekoliko semberskih domaćinstava.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio telegram saučešća turskom ambasadoru BiH Džihadu Erginaju, a povodom terorističkog napada u Ankari. U Turskoj je trodnevna žalost nakon jučerašnjeg bombaškog napada.
U dvostrukom bombaškom napadu u turskoj prestonici Ankari poginulo je 128 ljudi, saopštila je prokurdska Narodna demokratska partija. Do sada je identifikovano 120 žrtava. Turska vlada saopštila je da je u jučerašnjem napadu poginulo 95 ljudi, od kojih je 77 identifikovano, a da je povrijeđeno 245. U međuvremenu turska policija uhapsila je jutros 15 ljudi povezanih sa Islamskom državom, javlja Anadolija.
Srbija i UNESCO. Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio danas pismo svim članicama UNESCO u kojem je poručio da je zahtjev samoproglašeno Kosovo za prijem u ovu organizaciju neutemeljen sa stanovišta međunarodnog prava, kao i sa političkog i moralnog aspekta, te zbog toga za Srbiju apsolutno neprihvatljiv. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio je da zbog sistema glasanja u toj organizaciji nema mjesta za veliki optimizam, ali da Srbija nije sasvim bez šansi. Analitičari su jednoglasni u stavu da će sudbina najvećih srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji biti neizvjesna, donese li UNESCO odluku u korist Prištine. Informiše novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Uz međunarodno pravne i proceduralne, najjači argumenti Srbije su u ovom trenutku politički. Naša zemlja, kaže Darko Tanasković, u Briselu vodi jedan težak, ali donekle uspešan dijalog. Međunarodna organizacija kao što je UNESCO, koja u prvom planu treba da ima kulturu i obrazovanje, ne bi, prema njegovim rečima, smela da politizuje pitanja koja prethodno nisu rešena na političkom planu u bilateralnim razgovorima.
Ne bi trebalo da bude na posljednjem mjestu, ali politiku po pravilu najmanje zanima jer je jedan kulturni, a onda i moralni aspekt. Odnosno, da naše kulturno nasljeđe ne bi trebalo prepustiti u ruke onima koji su ga uništavali do pre 10 godina.
a da je sudbina našeg nasljeđa, ukoliko odlukom UNESCO pređe u ruke Prištine, neizvesna, smatra i filozof Leon Cohen, koji kaže da o tome najbolje svedoče dokumenti o kulturnoj baštini objavljeni na sajtu Skupštine Kosova, gde se ni jednom rečju ne pominju najveće srpske svetinje.
Može li biti na bilo koji način prihvatljivo da se Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Gračanica i Visoki Dečani prijemom Kosova u UNESCO na neki način stave pod zaštitu onima koji dan danas te manastire ne priznaju suštinski kao nešto što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i preko nje srpskom narodu?
Dilemu o budućnosti srpske baštine na Kosovu i Metohiji nema ni istoričarka Svetlana Pejić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Pogromu 17. marta 2004. čak 35 objekata je srušeno. Ostaje potpuno izvan naše kontrole koliko je grobalja srpskih razrušeno.
Svi naši sagovornici saglasni su da je sve što se događa rezultat jednog dugogodišnjeg procesa u kome smo često vukli pogrešne poteze.
Još iz Srbije, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da vanredni parlamentarni izbori nisu potrebni, da je vlada apsolutno stabilna, da ima većinu i uporište u narodu, prenosi Tanju.
Pravo je premijera Aleksandra Vučića da podnese ostavku i da to dovede do vanrednih izbora, ali ne vidim razlog za to. Ako ipak to uradi, SNS ima moju podršku, nemam drugog političkog favorita, rekao je Nikolić. Predsjednik Srbije izjavio da nema namjeru da pravi novu stranku, kao i da nema namjeru da više uopšte bude u stranačkom životu.
Rusija ne želi da bude umiješana u unutrašnji vjerski rat u Siriji, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je u televizijskom intervju dodao da Rusija ne vidi razliku između sunitskih i šiitskih grupa, prenio je Interfax.
Putin je rekao da ruska misija u Siriji nije spontana, već predstavlja realizaciju prethodnih planova. On je naglasio da je generalštab ruske vojske u koordinaciji sa sirijskim kolegama, ali i drugim zemljama u regionu.
Rusko bombardovanje položaja takozvane islamske države u Siriji, kako je uobičajeno na političkoj i medijskoj sceni, izaziva različite komentare. Zemlje alijanse koje su džihadiste islamske države bombardovali ćutanjem sada traže da Rusija prekine vojnu kampanju u Siriji. Američki mediji već režiraju slike iz sirijskog pakla po receptu rata u bivšoj Jugoslaviji. Komentar Milenka Stojičića.
U našem vremenu geopolitika je, čini se, nažalost, osnovna mjera života i smrti, početak i kraj svega. Civilizacijski nalaz je poguban. Svijet postoji da bi se ratovalo ili bar ratom prijetilo. Tačno prema geopoetici Matije Bećkovića iz poeme Ćerećemo se još. Svaki dan u ponekoj vijesti neko nekom prijeti ratom, direktno ili pritajeno. Posljednjih nekoliko mjeseci pripadnici islamske države najavljuju zauzimanje svijeta. U ime Allaha, naravno. Maltene svakodnevno objavljuju raspored zauzimanja država i redoslijed odrubljivanja glava svojih zarobljenika. Geopolitički analitičari i kvaziznalci na američkim medijima indirektno uzdižu borce islamske države do svjetske velesile, nudeći im propagandne programe režirane mačem, prijetnjom i mržnjom. Međutim, nakon ruskog bombardovanja položaja islamske države u Siriji, balon prijetnje i balon sile polako izduvavaju. Ruski moderni bombarderi nemaju milosti prema divljim islamistima, niti sofisticirane bombe i rakete čitaju prijetnje džihadista islamske države. Kako se u našem medijskom i političkom životu poredi i dovodi u vezu sve sa svačim, to bi trebalo očekivati, naravno, da neki američki ili evropski potparoli paradoksa i laži dovedu u komparativnu vezu rođendan Vladimira Putina sa bombardovanjem islamske države u izgradnji. Putin je javno kritikovao Ameriku i Europu da pasivnim stavom zapravo inspirišu i pomažu islamske džihadiste u Siriji. Nakon toga, metaforički kazano, Rusija je posjetila islamsku državu u Siriji i džihadistima, dželatima bez srca i milosti, bombama naplatila odsječene ljudske glave. Globalnim selom su počele da se stidljivo šire vijesti kako je islamska država zapravo američka vojno-politička kreatura na određeno vrijeme. Vođe islamske države u nestajanju su američki vojni kursisti. Ne treba, međutim, biti rusofil pa reći da su ruske bombe u sirijskoj islamskoj državi počele da bole turskog predsjednika Erdogana, na primjer, koji je sakriven iza NATO-a i kao rezervni potparol alijanse prijeti Rusiji i uči Putina političkoj i svakoj drugoj pameti. Naravno i takozvanu alijansu bole Putinove bombe i rakete u Siriji, kao da je islamska država ekološka država. Ruski piloti izjavljuju da su borci Islamske države zaista kreature i karikature neke sanjane države novog svjetskog carstva zvanog Islamistan. Riječ je naravno o liliputancima našeg vremena. Oni ratuju za nečiju dobro plaćenu političku i vojnu dnevnicu, za sinekuru smrti. Riječ je o oružanoj sili koja se plaši svojih ćoraka.
Sport. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković odbranio titulu na turniru u Pekingu. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas igra protiv Rusije na europskom šampionatu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Novak Đoković savladao je Španca Rafaela Nadala u finalu turnira u Pekingu. Đoković je u oba seta bio bolji rezultatom 6-2. Novak je osvojio 8. turnir u ovoj godini, a 56. u karijeri. Đoković je na turniru u Pekingu osvojio pehar 6 puta u posljednjih 7 godina. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će se boriti sa ekipom Rusije za prvo mjesto u grupi D na evropskom šampionatu, čiji su domaćini Italija i Bugarska. Početak susreta u Busto Arsiciju kraj Milana zakazan je za 18 časova. Selektor ekipe Srbije Nikola Grbić.
Jednostavno imamo pa ispred sebe jednu svetsku silu, odbojkašku silu koja je na svakom takmičenju igrana i ide na najviše odličije i prema tome pobjeda bi nam dala dve stvari pored tog direktnog plasmana u četvrtfinale, dala bi nam i neku potvrdu naše kvaliteta i podigla bi nam u svakom slučaju moral pred taj četvrtfinalni meč.
Tim Srbije će, ukoliko zabilježi pobjedu, osvojiti prvo mjesto u grupi i plasirati se u četvrtfinale, a u suprotnom će igrati u osmini finala. Večeras je na rasporedu 9 susjeta posljednjeg kola kvalifikacija za Evropsko fudbalsko prvenstvo 2016. godine. Reprezentacija Srbije od 18 časova dočekuje tim Portugala u Beogradu na stadionu Partizana. Ovaj meč prenosit će televizija Republike Srpske, a za oba tima će biti bez rezultatskog značaja. U ovoj grupi Albanija gostuje u Jermeniji i potrebna joj je pobjeda da bi se prvi put u istoriji plasirala na Evropsko prvenstvo. Od ostalih susjeta izdvajamo parove Poljska Republika Irska i Grčka Mađarska.
Danas je bilo oblačno s kišom koja mjestimično slabi i tokom večeri će prestati. Sutra promjenjivo oblačno i hladno, popodne razvedravanje. Meteorolog Milica Đorđević.
No 14 časova najhladnije u višim predelima, pogotovo na zapadu, Mrakovec imala samo 7 stepeni, Ham, Pjesak 8. 10 Novi Grad, 11 Mrkonjić, Grad Kali, Prijedor, Čemerno, Šipovo, Sokolac, 12 Ribnik, Kalenovih, Srbac, Srebrenica, kao i Mlječanica, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, 13 Zvornik, Rudo, 14 Gacko, Višegrad, Nevesinje, 15 Foča i gradovi na jugu, samo stepen 2, Topli, Bileća i Trebinje 16, Ljubinje 17 stepeni. Sutra će jutro biti hladno, oblačno, maglovito, slaba kiša će padati još samo ponegde. Tokom prepodneva kiša će biti sve ređa, padat će uglavnom samo još na istoku. U ostalim krajima već je više suvog vremena. Postepeno razvedravanje sredinom dana, prvo u Hercegovini, zatim i na zapadu i severu. U istočnim krajima tokom cijelog dana ostaje oblačno i tmurno vreme. I sutra hladno, najviša dnevna temperatura od 10 do 13, jedino na jugu malo toplije do 20 stepeni, u višim krajima i dalje hladnije oko 7.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ponovio poziv za sastanak lidera svih parlamentarnih stranaka u naredni petak, poziv za dijalog.
Obilježeno 100 godina od rođenja književnika Branka Ćopića u njegovom rodnom mjestu Hašani kod Krupe na Uni. Izgradnja spomen kompleksa prioritet istakao predsjednik Dodik.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio pismo svim članicama UNESCO u kojem je poručio da je zahtjev samoproglašenog Kosova za prijem u ovu organizaciju apsolutno neprihvatljiv za Srbiju.
Za bombaški napad u Ankari u kojem je poginulo više od 120 ljudi odgovorna takozvana Islamska država.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.